Goluba, Bela Goluba.
Prva decenija 20. veka bila je u znaku rođenja avijacije. Čudo se dogodilo 17. decembra 1903. godine, kada je krhki dvokrilac Flyer 1 sa Orvilom Wrightom za komandama leteo 12 sekundi.
Avion je rođen. Štampa celog sveta pisala je o tom civilizacijskom dostignuću koje nije moglo nikog ostaviti ravnodušnim, a pogotovo ne mlade ljude.
Ime Louisa Blériota zapisano je zbog preleta La Manche, a ime Charlesa Lindberga zbog savlađivanja Atlantika.
Ginemar je u Prvom svjetskom ratu oborio mnoge nemačke avione.
Franjo Kluz također se borio i hrabro poginuo u Drugom svjetskom ratu.
Saint-Exupéry bio je avijatičar koji je posle letenja zapisivao svoje misli.
Od 1906. godine u Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini zabeleženo je više pokušaja izrade letećih modela, što je za buduće konstruktore predstavljalo bazu neophodnih iskustava za docniju izgradnju letilica težih od vazduha.
Tako je pančevački lekar Vladimir Aleksić 1907. godine uspešno izradio i pokrenuo leteće modele sa terase svoga sanatorijuma. Krajem 1908. godine dr. Aleksić je počeo izradu dvokrilne jedrilice. Imala je raspon krila 12 metara, što je očito potvrđivalo njegovu nameru da, poput braće Wright, u tu jedrilicu ugradi motor. Nameravao je da otputuje u Francusku i nabavi ga, ali u tome ga je sprečila prerana smrt 1911. godine.
U proleće 1909. godine u Mariboru uspešno je leteo Oskar Ržiha. On je sagradio dvokrilnu jedrilicu sa skijama, kojom je se brda Urbana načinio nekoliko uspešnih letova. Njegov prelet iznosio je 600 metara, što je predstavljalo uspeh, jer je svetski rekord koji je postavio austrijski konstruktor Etrich iznosio 950 metara.
Za razliku od svojih savremenika, Slovenac Edward Rusijan iz Gorice bio je uporniji u konstrukciji letilica i izvođenju eksperimentalnih letova.
Edward Rusijan rođen je 1886. godine u Trstu. Vrlo brzo porodica se preselila u Goricu, gde se Edward školovao i pomagao ocu Bačvaru.
Iz oskudnih podataka i nejasnih fotografija i crteža, na koje je nailazio u tadašnjim italijanskim, nemačkim i slovenačkim novinama i časopisima, stekao je prve predstave o konstrukciji aviona i letenju.
1908. godine izradio je od bambusa i hartije dva poveća modela po ugledu na Wrightovog dvokrilca i Santos Dimenovog jednokrilca. Na njima je mladi Rusijan proučavao sklopove aviona i delovanje komandnih mehanizama.
Sljedeću etapu predstavljala je izrada jedrilice 1909. godine. Uz pomoć starijeg brata Josipa, Edward je izradio jedrilicu čiji izgled ne možemo u potpunosti da rekonstruišemo na osnovu jedne sačuvane fotografije.
Očigledno je da su braća Rusijan bili spremni za izradu svog prvog aviona i da ih je jedino nedostatak motora sprečio u tome. Edward je pokušao da, poput braće Wright, sam konstruiše i izradi motor za svoj avion, koji je, prema podacima italijanskog lista Gazeta dello Sport, trebalo da ima 4 vertikalna cilindra u liniji.
Planove tog motora prikazao je poznatom meceni vazduhoplovstva, konstruktoru inženjeru Milleru, koji se zainteresovao za Rusijanov rad. Pomogao mu je da kod francuskog fabrikanta Anzania nabavi trocilindrični motor, specijalno napravljen za pogon aviona, koji je razvijao 24 do 28 konjskih snaga.
Čini se da je jedan događaj bio od presudnog značaja za mladog konstruktora. Naime, septembra 1909. godine održan je u Breši vazduhoplovni miting. Posle mitinga u Remsu, najvećeg skupa pilota i aviona koji je do tada održan u svetu.
Bili su prikazani gotovo svi tada najbolji avioni različitih konstrukcija. A Rusijan ih je posmatrao i skicirao. Tom prilikom upoznao je mnoge vazduhoplovce, među njima i slavnog Blériota. Vratio se u svoju Goricu, opčinjen avijacijom i potpuno siguran u svoje sposobnosti da sagradi avion.
Braća Josip i Edvard Rusijan kupili su u Italiji avionski motor Anzani od 25 konjskih snaga sa 3 vazduhom hlađena cilindra u zvezdi i pristupili konstrukciji aviona.
Bio je to laki, papirom presvučeni dvokrilac tipa patka sa repnim površinama ispred krila. Nažalost, prve probe tog aviona pokazale su da je konstrukcija nestabilna. Zbog toga su morali da rekonstruišu avion.
Svoj prvenac nazvali su Eda 1.
Njime je Rusijan 25. novembra 1909. godine na poljani Velike Rojice, kod Gorice, izveo prvi let u istoriji južnoslovenskog vazduhoplovstva. Let nije dugo trajao, svega 10 sekundi. Za to vreme Rusijan je uspeo da preleti 60 metara, dostigavši najveću visinu od 2 metra. 4 dana kasnije uspeo je da preleti razdaljinu od pola kilometra i dostigne visinu od 12 metara, brzinom oko 60 km na sat.
Za samo 9 meseci vredna braća Rusijan izradila su i ispitala u letu još 6 različitih tipova letilica na motorni pogon. Posljednji u seriji bio je dvokrilac, Eda 7. Taj avion poleteo je 15. avgusta 1910. godine i bio je posljednji sa motorom Anzani. Godine 1910. zajedno sa uglednim zagrebačkim fotografom Mihajlom Merčepom, Edvard Rusijan je otputovao u Pariz, gde je nabavio motor Gnome od 50 konjskih snaga i Elisu Integral. Vrativši se u Zagreb, oni su konstruisali novi avion jednokrilac Merčep Rusijan, kojim je Rusijan obavio uspešni probni let na zagrebačkom vojnom vežbalištu Črnomerec.
Letovi su se nizali. Ohrabreni tim uspesima, Merčep i Rusijan odlučili su da otputuju u Beograd i tamo prikažu svoj avion.
Beograđani su već imali prilike da upoznaju avione i letenje, jer je tokom septembra 1910. godine na terenima vojnog vežbališta na Banjici izvedeno nekoliko letova, ili bolje reći skokova. U svojoj knjizi A ondak je letio jeroplan nad Beogradom, Aleksandar De Rocco zapisao je:
dolazili su u Beograd avijatičari iz raznih zemalja. Prvo Austrijanac Simon, zatim Rus Masljenikov, pa Čeh Čermak. Oni su letuckali, jer su sve to bili samo kraći letovi na Banjici. Njihove mašine su bile krhke od letava, platna i mnogo žica. Imale su veoma slabe motore koji su kašljucali i često se zaustavljali. Na polasku su ih dugo zagrevali, dok su aeroplane, jedino tako su se dotle nazivale te sprave, dok je naziv avion uveden tek za vreme Prvog svjetskog rata, držali za rep samo neki naročito odabrani, među kojima je bilo i moje društvo, a to se smatralo osobitom čašću.
21. septembra 1910. godine Rudolf Simon je pretrpeo udes i znatno oštetio svoj avion. Zato su ti prvi utisci Beograđana o avionima i letačima bili obeshrabrujući.
Srećom, iste te godine, 11. decembra, u Beograd je doputovao ruski avijatičar Boris Masljenikov, koji je svojim dvokrilcem Farman 4 pre toga u Sofiji izveo seriju uspešnih letova, vozeći čak i bugarskog cara.
Do 2. januara 1911. godine Masljenikov je na Banjici prema Beogradu izveo preko 20 uspešnih letova. Sa njim su leteli prestolonaslednik Aleksandar, kraljević Đorđe, princ Pavle Karađorđević, mnoge vojne starešine i Branislav Nušić. Ti letovi Masljenikova doprineli su da Beograd u to vreme već živi vazduhoplovnim životom i bude pripremljen za dolazak Rusijana i Merčepa.
Tada je vrlo agilno delovalo i društvo mladih vazduhoplovaca, entuzijasta, koji su već gradili letilice i leteli jedrilicama sopstvene konstrukcije. U toj grupi su se isticali Nušićev sin Ban, braća De Rocco i neki drugi omladinci, od kojih će mnogi postati vojni piloti na Solunskom frontu.
Ta grupa je bila oduševljena dolaskom Rusijana i Merčepa i činit će im mnoge usluge tokom njihovog boravka u Beogradu.
Brojni su razlozi zbog kojih su Rusijan i Merčep izabrali Beograd. Jedan od njih je da je Srbija u sklopu priprema za balkanske ratove ozbiljno razmatrala mogućnost da svoju vojsku opremi avionima. Merčep, koji je imao bliske veze sa vrhovnom komandom i generalštabom, znao je za tu nameru i želeo je da srpskoj vojsci ponudi avione koje bi izrađivao u svojoj radionici u Zagrebu. Javni letovi u Beogradu bili su dobra priprema i prilika za demonstraciju kvaliteta i karakteristika aviona Merčep Rusijan.
Drugi također značajan motiv bila je izrazito patriotska orijentacija Merčepa, a po svemu sudeći i samog Rusijana, koji je u više prilika iskazivao svoju solidarnost sa slovenskim narodima na Balkanu. Više puta je govorio da se u Srbiji osjeća kao i u Sloveniji. U uvodniku Liste politika pisalo je:
Beograđani, setite se da je Rusijan za vreme aneksije došao u Srbiju i ponudio svoje usluge kao čovjek i kao avijatičar.
Aeroplan je transportovan vozom do Beograda i pored žestokog protivljenja austrijskih vlasti u Zemunu.
Beograđani su Rusijana i Merčepa dočekali oduševljeno. Još na železničkoj stanici grupa mladića okitila ih je cvećem i na ramenima odmela do fijakera. A svedoci tvrde da je Rusijan, uzbuđen takvim dočekom, plakao od radosti.
Na Tucindan popodne,
pisala je politika,
stigao je Merčepov i Rusijanov monoplan u Beograd. Sklapanje je odmah počelo tako da će na Božić biti letenje. Ali to letenje neće biti na Banjici koja je pokrivena snegom, nego na onom praznom prostoru u donjem gradu pored Dunava. Na prvi dan Božića letenje će trajati od 2 do 4 časa popodne, a drugog i trećeg dana Božića priredit će se od 10 do 12 časova prepodne i od 2 do 4 časa popodne.
Odebrana je mala slobodna površina u donjem gradu Beogradske tvrđave, između kapije Karla IV, starog turskog amama i vojnih kasarni. Time se želelo da se mesto letenja približi građanima, jer je Banjica bila udaljena od grada, a bila je i prekrivena smetovima snega.
Pošto je Rusijan očistio od snega krila aviona i stabilizatore, isprobao motor i koracima izmerio poljanu sa koje je trebalo da poleti, pokazalo se da je ona sasvim dovoljna za njihov avion. Tek tada je sa Mihajlom Merčepom otišao kod ministra vojnog Kraljevine Srbije Ilije Gojkovića. General je prihvatio obavezu da pomogne u organizaciji letenja.
Te iste večeri dunula je poznata beogradska košava, koja je po podacima tadašnjeg meteorološkog zavoda duvala brzinom od preko 15 metara u sekundi. Rusijan je pošto potok hteo da leti.
Vi baš hoćete da letite, iako je ovako nepodesno vreme?
Pitao je politikin saradnik.
Pokušaću na svaki način,
rekao je Rusijan.
Ja mogu da ostanem u Beogradu samo nekoliko dana i zato moram što pre da izvršim predviđene letove.
Ali vreme i samo mesto oko koga ćete leteti tako su nezgodni. Tamo u donjem gradu nema ni toliko mesta da čovjek konja razigra.
Meni je dosta i toliko. Ja sam potpuno siguran u svoj aparat.
Vremenske prilike bile su sve gore i gore. Prijatelje su ga odvraćali. I najzad teška srca odustao je od letenja toga dana. Bilo je mnogo ljudi koji su uplatili ulaznice i on im je odmah vratio novac. Razmatrana je mogućnost ponovnog dolaska Rusijana i Merčepa u Beograd na proleće kada košava ne duva.
Svi izvori ukazuju da je Rusijan to energično odbio i da je želeo da obavi obećani let. Niko više nije mogao da utiče na njegovu odluku, iako se po nebu vidjelo da se vreme neće prolepšati. U podne je ručao kod Balkana, a popodne se odmarao u jednoj od gornjih hotelskih soba.
Uveče je otišao zajedno sa Merčepom na večeru kod gospodina Paje Prvulovića, Merčepovog prijatelja iz Amerike, koji je stanovao u Takovskoj ulici broj 26. Rusijan, koji je inače vrlo ozbiljan i ćutljiv, bio je to veče neobično raspoložen i veseo. Celo veče igrao je sa domaćinovom ćerkom i njenim gošćama, pričao vesele doživljaje, smejući se sam sebi kad bi se spleo u govoru, jer još nije dobro savladao srpski jezik.
Ta domaćinova ćerka zvala se Danica Prvulović. Mnogo godina kasnije novinaru Vojinu M. Đorđeviću ispričala je:
Rusijan mi je predložio da sa mnom leti jedan krug nad Beogradom. Njegovo oduševljenje i njegova uverenost u uspeh poduhvata toliko su uticali na mene da sam oduševljeno prihvatila predlog, ne razmišljajući mnogo o eventualnim posledicama. Uostalom, tada sam imala samo 20 godina.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Edvardu Rusijanu, zaljubljeniku u visine i aviomotore. Bio je prvi pilot buduće jugoslovenske avijacije i 36. vazduhoplovac u svetu koji je izgubio život.
Januar 1911. godine po novom kalendaru osvanuo je lepši od prethodnog dana. Košava je oslabila, ali nije utihnula.
Iz hotela Balkan Rusijan je otišao po gospođicu Prvuglović. Njena majka, nesvesna opasnosti, ispratila ih je rečima:
nemojte da zadocnite na ručak.
Na Kalemegdanu se okupilo mnogo Beograđana. Za stari Beograd to je bila svojevrsna atrakcija. Jedan od prijatelja upitao je Rusijana šta će činiti nad ovim zidinama ako ga vetar zahvati.
Ako poginem, ostaću u slobodnoj bratskoj zemlji. Ali valjda neće doći do toga.
Hrabri avijatičar nije više želeo da čeka da vetar stane. Nisu pomogla ni odvraćanja prijatelja i okupljenih ljudi.
Gospodjice, pričuvajte mi kaput, molim vas, jer ako padnem u Savu, bit će mi teško za plivanje.
Devojka je uzela kaput, Rusijan nije odavao strah ili zabrinutost.
Poleteo je iznad Save i uputio se ka Topčiderskom brdu. Došavši do fabrike duvana, napravio je luk iznad železničkog mosta na Savi i austrijskom stranom krenuo prema Donjem gradu. Kad je već bio nad njegovim zidinama, avion je zahvaćen snažnim vetrom. Jedno njegovo krilo je otpalo. Pao je glavačke, najavili su očevici.
Među spasiocima nalazili su se vazduhoplovni zanesenjaci Aleksandar Deroko i Ban Nušić, koji je kasnije na otkinutom rebru aviona zapisao:
pao u 11 časova, izdahnuo posle 7 minuta.
Taj tragičan događaj Politikin saradnik je ovako zabeležio:
odjednom monoplan je sinuo kao strela preko poljane i nije prešao ni 30 metara, pa je lebdeo nad zemljom. Poleteo je smelo kao zmaj uz Savu. Dok su posmatrači istrčali na brežuljke da lepše posmatraju, razrogačenih očiju gledaoci sa poljane nisu imali kad ni da shvate šta nastupi kad odjednom monoplan strahovitom brzinom pojuri zemlji i za čas ga nestade. Pao je u Savu, kriknu neko i cela gomila bez duše potrča obali. Monoplan je strmeknuo zemlji baš nad krajnjim bedemom koji zapljuskuju vrtlozi na utoku Save u Dunav. Udario je svom silinom o unutrašnju ivicu toga metar širokog bedema i onda se sav srušio u jarak pored železničke klaničke pruge. Monoplan je bio skrhan na paramparče, a ispod njega, u dnu jarka, ležao je bez svesti Rusijan. Gospođica Prvulović plakala je tiho, a druge žene brisale su suzne oči i počele odmah da se raspituju ko je bio taj Rusijan, odakle je i imali majku.
Do malopre oduševljenu masu zahvatio je muk.
Zabeležene su mnoge pojedinosti tog događaja. Svi izvori se slažu da je na visini od 20 metara pod jačinom vetra prvo popustilo desno krilo, dok je levo i dalje nosilo avion, tako da je došlo do njegovog preturanja i naglog poniranja ka zemlji. Sve se to događalo nad samom rekom i malo je nedostajalo da avion padne u vodu. Slučaj je hteo da udari svega nekoliko metara od obale u rov kojim je tada prolazila železnička pruga koja je vodila ka Beogradskoj klanici. Na tom mestu uliva se Sava u Dunav. Sutradan svi koji su tu bili naći će se u najvećoj pogrebnoj povorci koju je Beograd do tada video.
U 5 časova, kad je na Korzou bilo najživlje, zatandrkale su idući od grada jedne taljige. Skoro bez ikakvog reda bilo je položeno u njih komađe gvožđa, drveta, platna, a na vrhu toga loma ležala je jedna kapa.
To su bili ostaci Rusijanovog monoplana.
Savremeni proračuni pokazali su da je monoplan bio tako slabe konstrukcije da bi se verovatno polomio i na mnogo slabijem metru. Taljige su se zaustavile na Terazijama pred hotelom Balkan i tu se časak zgrnula masa sveta. Unutra u pivnici bilo je također življe no obično. Hotelijer Đorđe Popara bio je i sam utučen, jer je Rusjana bio zavoleo kao brata. Pojedini stalni posetioci dopunjavali su se pričajući ostalim gostima o Rusjanu, gde je posljednji put sedeo, kako je juče izjutra izgledao, šta je rekao.
Ako je ikad bilo stvari koje je kosnula Beograd jednakom tugom i o kojoj je ceo Beograd počeo govoriti sa podjednakim saučešćem, to je bilo juče. Juče popodne i sinoć samo se o tome govorilo po kafanama i na ulici, a mnogi građani istakli su crne zastave na svojim kućama.
Pisala je Politika.
Brzim vozom u Beograd su stigli Rusijanova sestra i zet da prisustvuju pogrebu.
Rusijan je bio siromah čovek. Beograd bar treba da ga dostojno sahrani. I ministarstvo vojno ne treba da ostane skrštenih ruku.
Pisala je Politika.
Na pogrebu su učestvovali Slovenski jug, Olimpijski komitet, sva sportska društva, vojska i građanstvo. Samo na Terazijama okupilo se 15.000 građana. Povorka je krenula sa Vračara od zgrade opšte državne bolnice, ulicama Kneza Miloša, Kraljice Natalije i Prizrenskom do Terazija. Govor je sa balkona hotela Moskva održao Branislav Nušić.
Gusti su se i tamni oblaci nadvili nad našom otadžbinom i ti si moj sokole u te oblake hteo da uzletiš. Krvave su zidine našeg beogradskog grada i ti si, moj junače, hteo da ih i svojom krvlju orosiš. Hteo si da u more krvi prosute za slobodu prospeš i svoju krv za kulturu. Je li ta tvoja junačka krv oduženje za dug koji si nam još ranije obećao i ponudio? Jesi li hteo da tvoj grob bude zaloga one velike jugoslovenske ljubavi koju si tako plemenito gajio? Neka tvoja majka, lepa slovenačka, bude mirna za tvoj grob. Mi ćemo ga čuvati, jer će nam on biti zaloga za naše bratske veze i spomenik da Sloveni, koji su vekovima vodili veliku borbu za slobodu, ulaze u tako isto veliku borbu za kulturu. Slava junaku Rusijanu!
Slava mu odjekivalo je preko celih Terazija.
Kolona je zatim nastavila ulicama Kralja Milana, Resavskom do Krunske, gde je u Rimokatoličkoj crkvi održano pelo. Ispred kapele je govorio dr. Niko Županić. Zatim se nastavilo ulicom Kralja Aleksandra. Blizu trkalište sa balkona hotela Ženeva u ime Srpskog olimpijskog kluba govorio poručnik Milenko Arsović.
U starom Politikinom izveštaju pod naslovom Smrt jednog junaka čitamo. Došao je u Beograd da leti i kazao je da će da leti, pa ma kakav vetar duvao. Bio je pošten i hteo je da održi reč. Održao je reč, kao pošten čovek, i izgubio je život, kao junak. A Rusijan je leteo samo za čast i za slavu. U najboljem slučaju on je mogao da dobije u Donjem gradu 200-300 dinara. Drugi su leteli za novac i poginuli, de la Grange, Chavez, Hoxe i 30 njih. Edvard Rusijan mogao je u Beogradu zaraditi taman toliko da plati hotelski račun. Beograd mu nije mogao dati ni pare, ni slave.
Uredništvo Politike je iz broja u broj objavljivalo imena davalaca priloga za roditelje poginulog Rusijana.
Gospodin Dušan Vujić, 20 dinara. Đaci Trgovačke akademije, 2347,85 dinara. Prilozi se primaju i dalje. Thank you.
Čedomir Janić, dugogodišnji direktor Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu, čiji je bio osnivač i utemeljivač prvih zbirki, rekao nam je.
Beograd se dostojno odužio Rusijanu. Samo dve godine posle njegove smrti na mestu pogibije podignut je spomenik koji je izgradio poznati beogradski vajar Bertoto. Međutim, u toku 1915. taj spomenik je stradao od granata austrougarske artiljerije. Ubrzo posle smrti u Beogradu je pokrenuta akcija za prikupljanje priloga za siromašne roditelje Rusijanove. Između ostalog, i sam kralj Petar I je poklonio i uložio u tu akciju 500 dinara u zlatu, a prikupljena je svota od oko 10.000 dinara, što je tad predstavljalo dosta veliki iznos. Posle Drugog svjetskog rata Muzej jugoslovenskog vazduhoplovstva je vrlo sistematično pristupio sa kupljanju građe o Rusijanu. Još 59. godine smo uspeli da stupimo u kontakt sa ljudima iz sadašnje italijanske Gorice, da dobijemo podatke, fotografije. Pronašli smo čak i mlađeg brata Rusijanovog, koji je imao svega godinu dana u trenutku kad je Rusijan poginuo. Prikupili smo i mnogu drugu dokumentaciju koja sada predstavlja najpotpuniji izvor istorijskih podataka za priču o Rusijanu. Verovatno je najznačajniji predmet koji svedoči o pogibiji Rusijana u Beogradu 1911. jedan mali komad rebra s aviona Merče Prusijan, koji je sin Branislava Nušića, Bane Nušić, otkinuo iz krša aviona koji se nalazi u donjem gradu i svojom rukom na tom rebru napisao: tip aviona Merče Prusijan, motor gnom, da je to deo od elerona, datum kad se događaj dogodio i mnoge druge interesantne detalje koji sada doprinose da to rebro predstavlja jedan od interesantnijih predmeta u kolekciji i na stalnoj postavci našeg muzeja. To rebro i za sam muzej ima vrlo veliki značaj, jer Bane Nušić, kad je krenuo u Prvi svjetski rat, ostavio amanet svoje majci rebro i drugu dokumentaciju o svojim vazduhoplovnim podvizima, jer on je 1910. sagradio jedrlicu kojim je leteo kod Hajdušić česme u Topčideru, i zamolio je da sačuva to rebro, jer će to biti jedan od predmeta u budućem vazduhoplovnom muzeju. I stvarno, 1956. godine, kad sam otpočeo akciju za prikupljanje predmeta za Muzej vazduhoplovstva, pročitao sam u novinama priču o tom rebru. Stupio sam u kontakt sa porodicom Nušić, međutim, Banetova majka i Nušićeva supruga već je bila umrla. U kući me sačekala Nušićeva čerka Gita Predić i na stolu na kome je bila gipsana ruka Baneta Nušića sa perom stajalo je to rebro i vrlo brzo je postao prvi predmet u novoj kolekciji Muzeja jugoslovenskog vazduhoplovstva, tako da se amanet Baneta Nušića u potpunosti ispunio.
Za svog dugog života Danica Prvulović je sve do 70. godina prošlog veka posjećivala Rusijanov grob na Beogradskom Novom groblju. Od istoričara umetnosti Olivere Milijanović saznali smo.
Edvard Rusijan je sahranjen u parceli 15, grobno mesto 343 na Novom groblju u Beogradu. Inicijativu za postavljanje novog spomenika i biste pokrenuli su Savez slovenačkih oficira Brežice, preduzeće Marmor Hotavlje, Avijatičarski savez Srbije, bivši direktor Avijatičarskog muzeja Surčin Čedomir Janić, a u saradnji sa Skupštinom grada Beograda i Zavodom za zaštitu spomenika kulture. Otkrivanju spomenika 7.7.2007. godine prisustvovao je ambasador Slovenije u Beogradu, gospodin Miroslav Luci, zamenica gradonačelnika gospođa Radmila Hrustanović, general u penziji Stevan Mirković i mnogi drugi. Autor mermernog postamenta je Janja Gombač, a biste akademski skulptor Zmaga Posege. Svake godine, početkom jula, na grobu Edvarda Rusjana okupljaju se brojni poštovaoci i udruženja koja neguju tradiciju početaka vazduhoplovstva u Srbiji, kao i predstavnici Skupštine grada i, naravno, ambasador Slovenije u Beogradu.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik.
Thank you.